Pamätáte si na situáciu približne takto pred rokom, keď celým Slovenskom prebehli poplašné správy, že sa nachádzajú bomby na školách? Ja si to veľmi dobre pamätám, pretože tá situácia sa dotkla aj priamo mňa, nakoľko som tiež matkou. Bolo bežné dopoludnie, keď zrazu nám zo školy prišla správa poplašná, ktoré bolo napísané, aby sme si prišli vyzdvihnúť dieťa, nakoľko v škole je nahlásená bomba. Tak sme šli do školy, samozrejme všade bola panika, chaos, deti plakali na školskom dvore, pretože tam pribehli rodičia, vykrikovali spoza brány. A čo pedagógovia? Pedagógovia niesli všetku tú zodpovednosť za tie naše malé ratolesti. Museli chrániť naše deti, zabezpečiť plynulú evakuáciu a snažiť sa zachovať pokoj. Ako by sme sa zachovali my v týchto situáciách? Teoreticky sme hrdinovia všetci, ale ako by sme sa zachovali v tej situácii, keby sa v nej ocitneme my na strane práve týchto pedagógov? Poďte sa dnes započúvať do témy, ktoré budeme riešiť spoločne. Akým správnym spôsobom by mali byť v školách nastavené evakuácie? Ako by mali byť nastavené systémy napríklad na ochranu detí, pedagógov a podobne? Dnes si povieme o tom, ako pripraviť školy na krízové situácie, a to nie len formálne, ale naozaj reálne. Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP pod lupou, v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu BOZP. Dobrý deň, milí poslucháči, diváci podcastu BOZP pod lupou od spoločnosti OXAS. Som Lenka Penzešová-Švecová a vítam vás v ďalšej epizóde, ktorej sa spolu s mojím hosťom pozrieme, ako riešiť krízové situácie na školách. A mnohí z nás majú deti a určite je pre vás zaujímavé, ako správne majú byť nastavené systémy záchrany našich detí, ako som už spomínala v úvode, proti bombovým atentátom alebo aj rôznym iným nepriaznivým situáciám. Ja sa teším veľmi na túto tému dnes, pretože tak ako som aj ja hovorila, ja som matka a niekoľkokrát sa naozaj stalo, že sme sa ocitli ako rodičia v situáciách, ktoré neboli práve najpríjemnejšie pre nás ako pre rodičov. Som rada, že ste prijali moje pozvanie a vítam v mojom štúdiu Michala Dzurenka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Michal, ja vás teda vítam u nás v podcaste. Napriek tomu, že veľmi mladučko vyzeráte, ja by som vás ešte naozaj posadila niekam do lavíc, do nejakých medzi tých študentov, ale vy už máte za sebou aj teda oficiálne dlhšiu kariéru, a to bezpečnostného technika, požiarného technika. Rovnako ste predsedom a zakladajúcim členom občianskeho združenia Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo a máte naozaj dlhoročné skúsenosti práve v tomto odvetví. Čo vás priviedlo práve do tohto odvetvia? Prečo školstvo?
Školstvo, začalo to celkom tak nevinne. Začalo to ochranou osobných údajov. Ja som študoval celkovo bezpečnostný manažment a bezpečnostno-technické služby v Košiciach. Samozrejme, tak ako väčšina vysokoškolákov na Slovensku, tak skúsil som nejak zahraničie po vysokej škole. Tam som teda zistil, že to nie je nič pre mňa, tak som sa vrátil naspäť do Bratislavy. Skúsil som sa teda zamestnať aj ako BOZP technik hneď vlastne po vysokej škole, to bolo nejak pol roka asi po nej. To mi nevyšlo. Išiel som teda do korporátu, tam som teda získal na trvalý pracovný pomer miesto a popri tom som si otvoril živnosť a začal teda robiť ochranu osobných údajov. S tým, že vlastne išlo iba o orgány verejnej moci, nejaké školy, obce a tak ďalej. No a nejak tak celkovo tak samo to vyplynulo, že som si tak nejak sadol, celkovo ten sektor mi pasuje, tak aj som sa nejak tak skamarátil s tými riaditeľmi, takže v podstate už som tam ostal a dá sa povedať, že našiel som sa celkovo v tom sektore a vidím v podstate, že čo ich trápi a viem im v podstate nejak takto pomôcť a hlavne aj to si oni cenia, že viem rozprávať ako keby ich jazykom aj, že vlastne keď prídem, tak často sa im strávalo, že tí dodavatelia ich nevedeli tak dobre usmerniť, respektíve nevedeli ich pochopiť, no a pri mne vlastne ten problém zmizol. Ja som tak tiež pochopil, že no tak funguje to aj z jednej, z druhej strany, tak ostal som už v podstate v tom školstve.
Super, lebo vy ste aj bezpečnostným technikom, aj požiarným technikom, okrem teda toho GDPR sa práve aj týmto oblastiam venujete a máte na to teda aj spoločnosť. A my by sme mohli sa dneska trošku porozprávať bližšie práve aj v súvislosti s tým BOZP na tých školách. Či už sú to teda nejaké základné školy, stredné školy. Ja si osobne myslím, že už bezpečnosť a prípadne aj nejaká evakuácia, nácviky a podobne by malo prichádzať od tých škôlkárskych čias, čiže keď už maličkých škôlkárov nejakým spôsobom na to sa snažíme pripraviť. Z pohľadu vášho ako odborníka práve na tieto školskú bezpečnosť a školské systémy, čo všetko by mala obsahovať stratégia takého krízového riadenia práve na školách?
Práve na školách by mala byť dobre vypracovaná dokumentácia a veľmi dobrá spolupráca medzi vlastne dodávateľom tej služby, lebo už málo kedy sa stáva, že tá škola má svojho interného technika, ako deje sa aj to, ale vo väčšine prípadov už je to vlastne externá spoločnosť, ktorá sa stará o tieto služby, lebo tam treba pochopiť, aj ten riaditeľ sa stáva riadiacím prvkom spoločne vlastne s tým BLZP technikom a oni vlastne, keď dobre koordinujú, majú dobre vypracované plány, to plány vlastne napríklad preškúšavajú, respektíve je tam dobrá kontrolná činnosť, tak eliminuje sa to riziko, hej? Eliminuje sa ten chaos a viac menej je dobre pripravená tá škola na zvládanie takejto situácie. Tie situácie, ktoré boli spomenuté na začiatku, vlastne v úvode, tak boli pre každého nové. Hej? V podstate takže každý ostal trošku taký zaskočený, že mohlo takéto niečo prísť, prišlo to vo veľkom, čiže preto vznikol ten chaos.
Áno.
Ale tak snažíme sa aj na toto vlastne pripravovať, či už nejakým školením alebo nejakou dokumentáciou pre tie školy, aby boli tam zavedené nejaké procesy, ktoré bezprostredne oni vykonajú po takomto oznamení.
Jasné. Ja si pamätám ešte zo svojich takých školských čias. V podstate ten bombový atentát minulého roku bol tiež nahlásený zhruba niekde okolo matúrít. A to aj my sme teda ako detská zažívali, že vždy sa niekto taký našiel, kto zatelefonoval do školy. Len vtedy bola nevýhoda toho, že boli väčšinou len 4-5 telefónnych budiek v celom meste. A oni vedeli hneď policajti, že z ktorej budky sa telefonovalo a veľakrát toho pachateľa aj hneď našli. Takže bolo to asi o niečo jednoduchšie, ako je to v súčasnej dobe. A keď už ste spomenuli tú krízovú situáciu, že ohľadne teraz sa vrátim k tým bombovým atentátom, ktoré boli nahlásené. Ja som totiž videla, že strašný chaos a veľká panika vznikla. Učitelia, naozaj tí pedagógovia sa snažili zachovať ten pokoj, kľud, ale podľa mňa, kto najviac chaosil, boli rodičia, pretože bola to neočakávaná situácia a museli si ísť napríklad zobrať tie deti do škôl. Niektorí boli v práci alebo sa dostali k telefónom trošku neskôr a bombardovali školu telefonátmi, SMS-kami. Dokonca niektorí rodičia sa dokonca aj vyhrážali, že ako si to tí pedagógovia môžu dovoliť takto vystrašiť ich deti a podobne. Čo je z toho hľadiska nejaké dôležité, čo by sme možno mali my ako rodičia pochopiť, ako by mohla sa tá škola na to pripraviť?
Vtedy v podstate vznikla reťazová reakcia. Vzniklo to, že bolo oznamené uloženie bomby na strašne veľa školách. Aj my tuším, že to bolo asi všetky, buď základné školy, a dokonca aj stredné. Okrem prípadov, kedy napríklad im to spadlo do spamu a následne vlastne si to zistili až po nejakom týždni, že to tam je. Čiže vlastne to bolo najväčší problém. Aj to, že vlastne to vzniklo prvýkrát. Vôbec nebola takáto situácia niekedy naplánovaná, vôbec nikdy sa nespomínala v žiadnom školení. My robíme školenia okrem vlastne BOZP, požiarnej ochrany, civilnej ochrany, aj napríklad kybernetická bezpečnosť alebo GDPR. A nikdy sme vlastne neskúšali si takéto niečo. Hej, čiže to vzniklo vlastne ten problém, že nikto nevedel, ako mal zareagovať. Samozrejme, riaditelia prvé čo, tak chceli sa evakuovať von, hej, lebo v podstate to by mali. To isté aj nariadili vlastne nejaké štátne orgány, aby vlastne vyšli von. V tej dobe bohužiaľ teda aj pršalo. Samozrejme ten tlak z tej druhej strany bol pochopiteľný, že tí rodičia sa boja o tie deti, prečo musia ísť von, prečo musia ísť do dažďa, niektorí ochoreli. Samozrejme inštinktívne tie deti reagujú tak, že oni proste zamrznú, zlaknú sa, hej, a majú nejaký napríklad nejaký potom problém sa vrátiť do tej školy, lebo sa boja, hej, že zase sa to stane. Alebo sa boja napríklad o rodičov, lebo častokrát je to dieťa na škole spoločne napríklad s mamou, lebo mama je napríklad učiteľka, tak potom to dieťa napríklad sa boli aj takúto situáciu, milú sme zažili, kedy to dievčatko v podstate hovorilo, mamka, nechoď prosím tam, lebo sa bojí. Čiže tá situácia bola samozrejme nová. Nevedeli sme, či teda ide o reálny útok, či to je vlastne iba nejaký phishingový útok. Hej, že sa snaží v podstate iba ten útočník nejak dostať do systémov, hej, formou nejakej phishingovej správy.
A ja by som ešte do toho vstúpila. Bolo to, alebo dá sa to zrovnať, napríklad takáto situácia s tým, že by boli nacvičené napríklad evakuácie z hľadiska požiarovosti a vlastne toto je tiež situácia, kedy potrebujeme dostať deti von zo školy a situovať ich na nejaké nástupné plochy a podobne. Dá sa zrovnať takáto situácia, alebo...
Dá sa zrovnať s tým, ale že keď je to simulovaná, tak vieme, že vyhlasí sa požiarny poplach, samozrejme vieme, ktorým východ máme ísť a ideme von. Tu vlastne situácia bola taká, že bolo to uložení výbušniny. Hej. To znamená, že my nevedeli sme, že kde je, aká silná môže byť. Hej. To bola najčastejšia otázka, ktorú som dostal počas telefónu, ako ďaleko máme ísť. Hej. Čiže v podstate ja takisto, hej, že každý iba tak dvíhal ramena hore, hej, že v podstate nikto nevedel povedať, že ako ďalej.
A máte informáciu, že sa nejakým spôsobom na základe tejto situácie začali aj riešiť nejaké krízové varianty do budúcna, keby náhodou takáto situácia znovu nastane?
Áno, samozrejme aj štát zareagoval. My v podstate máme platnú civilnú ochranu. Aj bohužiaľ sa na ňu dosť často zabudalo. Zabudalo sa aj na úrovni samospráva, aj na úrovni školstva, že niečo také tu je. Vyplňali sme síce každý rok nejakú kartu CO, aj to niektoré školy, keď som s tým prišiel, tak prvýkrát, keď to zbadali, tak mi povedali, že čo to je. Ano. Tak hovorím, no tak je to karta CO, zákon platný od roku 94, ale veď nič, žiadna novinka. Ano. Takže dosť často bolo zabudané, chýbajú nám prostriedky individuálnej ochrany, napríklad nejaké kryty a podobne. Hej. Čiže celkovo tá sféra bola zanedbávaná, no a nanovo sa to začalo vlastne ako obnovovať, nanovo sa začalo vlastne v tom víriť nejaká voda, že vlastne koľko vlastne potrebujeme, koľko máme žiakov, kde ich dáme a tak ďalej. Takisto aj my ako napríklad súkromná sféra sme začali ponúkať vlastne aj takéto školenia, aby sme pripravili zamestnancov na prípadnú krízovú situáciu, lebo tam môže nastať nielen teda uložením bomby, ale aj nejakou inou. Hej, môže to byť únik nejakej nebezpečnej látky, chemickej, biologickej. Ano. Môže to byť aj iná forma útoku, ktorú môžu nahlásiť.
Mňa skrz toho napadlo aj vlastne, lebo my sme tu veľmi blízko, my sme tu naozaj, že zo pár kilometrov od Mochoviec, od jadrovej elektrárne a kúsok na druhú stranu máme zase Dusľošala. Ano. Takže my sme z oboch strán taký obkolesený práve takými nepriazňami, čo sa týka týchto vecí. A tu naozaj vidím potenciál toho, že ak by došlo k nejakému úniku, či už teda z tej jadrovej elektrárne alebo z Dusla, tak vlastne či sú vôbec na toto školské systémy pripravené?
Veľmi, veľmi slabo. To musím zhodnotiť takto, že veľmi slabo. Aj že išlo by iba o nejaké provizornú ochranu, nešlo by o reálnu teda ochranu. Samozrejme vždy lepšie než nič. Ale takisto aj to treba vlastne vysvetliť tým buď pedagógom, alebo napríklad aj nepedagogickým zamestnancom samozrejme, že čo vedia použiť napríklad v takej situácii. Aspoň čo mám po ruke, viem využiť, ja viem, nejaký plášť, nejaké okuliare, či už napríklad nejaké lyžiarske, hej, že vlastne utesním si tie oči, aby sa mi niečo nedostalo. Potom, ako sa umyť správne, čo všetko dá dole, hej, že teda nepozerám, že tá blúzka bola teda za 300 eur, ale tak okamžite ide dole, lebo náhodou teda niečo je na nej. Takže aspoň takto im vieme vysvetliť, že vedia si pomôcť aspoň sami.
Ja viem, že my máme u nás napríklad, keď sa teda prideluje, my sme veľmi blízko naozaj k tej jadrovej elektrárni a teda každý občan má pridelené tabletky jodové pre prípad nejakého úniku, aby sme ich teda hneď požili, ale v rámci teda toho občianstva máme ich doma, alebo ich máme teda v domovoch, ale čo v prípade, pokiaľ naozaj budú tie deti v tých školách a kto im proste nejaké jodové tabletky sú tam k dispozícii pre všetky deti napríklad na školách?
Nemáte Neviem informáciu? Vám povedať, že ako to je tu, ale môžem sa opýtať, lebo mám aj teraz školenie v Nitre a keď vytvárame vlastne dokumentáciu pre okolie vás, ako Vráble, Nitra a podobne, tak vždy spomíname Duslo a takisto vlastne aj Bohunice. Alebo v podstate, či už plivom vetra, alebo napríklad neviem, keby bol silný výbuch, tak dokáže to zasiahnuť to územie.
No, jasne.
Vlastne tá analýza územia je dostupná pre každého, to si každý vie pozrieť. Je to vlastne na stránke ministerstva vnútra, vyberie si konkrétny okresný úrad a v sekcii vlastne krízové riadenie je stále analýza územia. Čiže on si tam viem pozrieť konkrétnu napríklad obec a že čo je hrozí. Či už je to povodeň, napríklad nejaké ohrozenie vplyvom nejaké firmy v okolí. Čiže napríklad môže to byť aj Dusľošala alebo podobne.
A mňa z hľadiska ešte tej civilnej ochrany teraz napadlo, že je nejaká je nejaká informácia o tom, že ako ďaleko napríklad v okolí, lebo my vieme, že jadrová elektráreň má určitú zónu pokrytia, teda toho ohrozenia, najväčšieho nebezpečenstva a toho rizika, je nejaké z hľadiska napríklad týchto chemických látok alebo nejakého ohrozenia takého z iných firiem, ktoré by mohli ohroziť napríklad aj školy alebo mesta, že je to niekoľko, ja neviem, 20 kilometrov a tak ďalej.
Áno, je to spomenuté v analýze územia. Mm-hmm.
Čiže tam si to vie...
Konkrétny okresný úrad, človek si vie pozrieť, že ako ďaleko. Napríklad aj máme veľké mestské časti v Bratislave, ktoré tiež sú napríklad sú z pohľadu vlastne napríklad mapy, si poviete, že OK, tak je to vlastne vnútrozemie, ale aj tak je ohrozené napríklad Dunajom. Hej, že keby sa vylial, tak dokáže zasiahnuť aj to územie. Hej, čiže vie si človek pozrieť, že to riziko, ktoré mu hrozí, tak aký by bol dopad, ako ďaleko.
Neviem, či ste vy postrehli, ale predpokladám teda, že áno. Keď už ste spomenuli tú Nitru, tak teraz koncom marca... v 2025 roku, alebo teda koncom marca v Nitre zhorel alebo zahorel internát. Určite ste teda postrehli, kde bol trošku problém. Našťastie teda nikto neprišiel o život z tých študentov, ktorí boli ubytovaní. Čo som si teda pozerala ja predbežné informácie, tak to pravdepodobne mohlo byť spôsobené nejakým odhodeným ohorkom. A na základe toho, že tam bolo suché listie, tak sa vznietila strecha a začal sa ten požiar šíriť vlastne až do toho internátu. A čo v prípade takéhoto typu? Lebo máme školy, kde teda tí pedagogovia naozaj vedia určitými vecami postupovať počas vyučovania. Ale čo v prípade... Toto sa stalo tiež v noci. Čo v prípade v noci, keď sú to nejaké internáty, internáty sú aj pre mladšie ročníky až potom po vysoké školy. Čo
isto
v prípade
pre zdravotne znevýhodnených?
Alebo aj takých?
Áno, je to veľký problém, ale v podstate vieme z požiarnej ochrany, že musí byť zabezpečený ten mimopracovný čas, či už vo vlastnej režii, alebo potom majú nejaké technické prostriedky, napríklad nejakú EPS-ku, alebo majú tu nejakú súkromnú bezpečnostnú službu zabezpečený dodavateľský, že vedia zabezpečiť v prípade a takisto tam musia mať protipožiarne hliadky. Aj na takýchto vlastne inštitúciách stále odporúčame, aby boli. Takisto oni musia prechádzať trošku prísnejším školením, respektíve takým rozšírenejším školením. Hej, že v podstate, lebo oni riadia potom tú evakuáciu, priamo ju vykonávajú. A ja stále odporúčam, aby si skúšali na takýchto vlastne internátoch aj situačné evakuácie. To znamená, lebo evakuácia samozrejme, legislatívne si ju splním tak, že OK, vyhlasím evakuáciu, všetci ideme von, počkáme, spočítame sa, ideme späť. Lenže je rozdiel taká evakuácia a je rozdiel vlastne situačná evakuácia, kedy reálne načrtneme problém, horí štvrté nadzemné podlažie a teraz čo? Hej, aby vlastne niekto to začal koordinovať, niekto vlastne to prezrel, že najprv sa evakuuje podlažie, ktoré horí, potom tie nad ním, až potom tie dolné. Lebo častým problémom je, že keď sa vyhlasí evakuácia na školách, tie deti idú hneď von. To je proste, ide. Hej. Že v podstate oni hneď sa snažia vybehnúť, majú z toho srandu. Takže len už keď to je reálny problém, tak vtedy to už sranda nie je.
Tak, potom to je zbytočný iba chaos, panika. A mne ešte napadlo, ja som videla jedno také video, bolo to myslím, že v Číne, že v škôlkach, v spolupráci s hasičmi vykonávajú už pre maličkých škôlkárov takéto situačné nácviky, kde im simulujú požiar, aby tie detičky sa vedeli, napríklad v zóne, možno ste to aj videli, že im ponaťahovali také šnúrky a tie detičky sa pod tie šnúrky potrebovali poplaziť a práve z toho dôvodu v nich vlastne budujú to, že musím ísť čo najnižšie k zemi, pretože tam mám ešte vzduch, aby som nebol v tej zóne chodiacej vo výške oči, pretože tam sa už nadýcham napríklad tých splodín horenia. Takže v tých deťoch vlastne evokujú to, že keď začne horieť, tak sa mám prikrčiť k zemi a postupovať takýmto spôsobom. Je, alebo stretli ste sa aj vy s takýmto nejakým podobným nácvikom počas nejakých vašich týchto školení?
Ešte nie, ale určite to zapojíme, lebo to je veľmi dobrá vec. No. A takisto budovanie toho povedomia je veľmi dobré, keď sa začne v malom už veku, lebo ten človek zistí, hej, že v podstate nejak sa učí a v podstate stále to nejak si zvykne vlastne aj na tú bezpečnosť. A my takisto robíme program aj pre najmenších. Voláme to také BOZP pre najmenších, alebo Baby BOZP a snažíme sa teda vysvetliť aj žiakom vlastne základných škôl 1 do 4 a potom aj vyššie tie základné vlastne bezpečné správanie sa na škole, aby aj oni vedeli, hej, že v podstate môžu aj byť aj oni rizikom pre školu, ale takisto môžu sa aj ocitnúť v tom riziku a že čo majú robiť, ako majú postupovať, čo môžu, čo nemôžu, čo môžu nosiť do školy a tak ďalej.
No a keď už ste spomenuli, to ste mi veľmi dobre nahrali na ďalšiu moju otázku, pretože myslím, že to bolo asi niekedy minulý rok, čo si tak matne pamätám, v Bratislave tiež prišiel študent nejakého gymnázia a podpálil školu. Myslím, že on tam aj zahynul pri tom požiari, keď to podpálil. Ako by sa mala možno nastaviť škola v rámci toho, čo sa do školy môže priniesť, nemôže priniesť, lebo dneska máme trošku problém aj s tým, že rodičia niektorí nesúhlasia napríklad s elektronickým pípaním detí, že prišlo do školy, odišlo zo školy a kto to a na čo to mám vedieť a to vidí celý centrálny systém a tak ďalej, majú trošku s tým problémy, ale je niečo možno, čo by bolo dobré záviesť a monitorovať, s čím deti alebo nejakí študenti prichádzajú do škôl.
Samozrejme je, my to upravujeme potom aj v školskom poriadku, aby tie zakázané veci, napríklad pyrotechnika, nože, reťaze a tak ďalej sa nesmeli nosiť do školy. Je tam trošku malé kompetencie riaditeľov, keď to chce skontrolovať. Mal som takú situáciu, keď mi volal riaditeľ večer, a to už viem, keď mi volá večer, takže asi je nejaký problém. Takže majú podozrenie, že sa deti nejako dohodli, že idú nosiť vlastne do školy na druhý deň nože a že kto donesie najväčší, tak ten vyhral. Čiže takáto súťaž.
Challenge,
presne. Tak mu hovorím, no už v kontexte toho, čo sa stalo, hovorím určite kontaktovať políciu, aj že keď máte takéto aspoň podozrenie, ja by som to určite nepodceňoval a riešiť to s nimi, lebo on sám od seba nemal by riešiť takúto situáciu. Už keď vytiahne, tak jasné, ale len tak prehľadáva tašku, skrinky a tak s tým už je veľký problém. A čo sa týka toho pípania, alebo respektíve tej dochádzky, áno, ale je to uzavretý systém, že rodičia sa nemusia báť. Ja viem, že vznikla tiež situácia, že všetci vidia všetko, ale sú to uzavreté systémy, tie osoby sú poverené, ktoré do toho idú a takisto tie výstupy z toho sú monitorované. Áno. Nedáva sa vlastne len tak hoci komu, hoci čo. Je to iba vždy na nejakom správnom právnom základe. To znamená, že keď nás osloví polícia alebo ja neviem, prokurátor, sociálka, kuratela, tak vtedy samozrejme vieme poskytnúť údaje, v iných prípadoch nie. Že v iných prípadoch sa to vlastne iba je to pre interné vlastne záležitosti školy. Takže vyhodnocuje tú dochádzku napríklad.
A ako je to aj z pohľadu napríklad GDPR, lebo na niektorých školách sú zavedené monitorovacie kamery práve teda na vchod a príchody alebo nejaké takéto okolie školy, lebo tí deti alebo tí študenti sa niekedy vedia vlámať aj cez okná alebo proste nejdu oficiálne vchodom. Tak ako to je v súvislosti vlastne aj s tým, že či sa poruší GDPR, neporuší kamery, vieme, že s tým býva veľký problém z hľadiska bezpečnosti aj vo firmách a nie je to ešte tam, kde sa zhromažďujú mladiství a podobne alebo maloletí?
Áno, v podstate vždy, keď chcete monitorovať priestor, potrebujete právny základ. A respektíve na každé spracovanie osobných údajov potrebujete právny základ. Väčšinou na školách ideme na oprávnený záujem, to znamená, že monitorujeme kvôli bezpečnosti, ochrany zdravia, ochrany majetku alebo napríklad nejakú prevenciu šikany. S tým, že ja neodporúčam, aby boli monitorované napríklad triedy alebo kde je vyšší zásah do súkromia či už detí, žiakov alebo napríklad pedagógov. Čiže vlastne takéto triedy, napríklad nejaké šatne, vecka a podobne sú veľký problém, keď sú monitorované, ale keď je to napríklad monitorovaná spoločná chodba, vestibul, vstup do budovy, okolie budovy, to už je v poriadku. Samozrejme tiež to treba nepreháňať, tiež treba na to dávať pozor, aby ten záznam nebol uchovaný dlhšie, než by mal. Platí stále usmernenie Európskej komisie, kedy oni vlastne si nejak navrhli, aby to bolo minimálne, teda maximálne teda 72 hodín, s tým, že keď chce nejaký prevádzkovateľ mať ten záznam dlhšie, tak potrebuje nejaký pádny dôvod. Hej, tie pádne dôvody sú na škole. Napríklad je to prázdniny, teraz bola Veľká noc. Hej, čiže v podstate tých 72 hodín pre nich by bolo málo. Hej, čiže oni potrebujú trošku natiahnuť dlhšie. A samozrejme, už to vybavenie školy začína byť drahšie. Hej, už to nie je vlastne o tej vlastne tabuli, ktorá bola na kriedu. Už sú to interaktívne tabule, ktorá jedna stojí od 5 do 25 tisíc. Hej, čiže v podstate už zase to právo na súkromie trošku akože potláča ich právo na ochranu vlastne majetku. Lebo deje sa nám to, tie deti alebo tí žiaci robia neplechu, aj rozbijajú to aj z diaľky, zoberia niečo, hodí. Takže a ten rodič v podstate nie, áno, nechce tomu to veriť.
Moje dieťa neurobilo
tomu,
určite.
Áno, áno, nechce on tomu veriť, to nie je možné. Takže v podstate pre ten dôkaz je to využiteľné, ale vždy ja odporúčam mať nastavené iba na tú ochranu zdravia, majetku napríklad, alebo prevenciu voči týmto, voči nejakým incidentom, nie na monitorovanie ako takého výchovno-vzdelávacieho procesu. Hej, toto je sporné. Áno.
Rozumiem.
Lebo mal som škôlky nejaké, ktoré mali napríklad aj verejne dostupné informáciu, že v rámci ich vlastne nejakých priestorov je nainštalovaná kamera a ten rodič si vie kedykoľvek vlastne pozrieť, čo to dieťa robí.
Hej,
to je veľmi sporné. Aj z pohľadu zákonníka práce je to napríklad monitorovanie zamestnanca na pracovisku.
Áno.
A to už
nám nekorešponduje s GDPR.
Tak.
Rozumiem. Mňa teraz aj napadlo, ja som videla nedávno také video, trošku to už také modernejšie, ale skúšajú to, myslím, že v Austine, v Texase práve testujú drony, keďže teraz to už prichádza vo veľkom aj sem ku nám na Slovensko, tak vlastne v tomto Texase na školách testujú drony, ktoré by vedeli napríklad zasiahnuť v prípade a spacifikovať nejakého útočníka, lebo tam sa dostiejú teda útoky práve na školách. No a vlastne tieto drony vraj sú, teda majú ten peprový sprej v sebe, alebo ja neviem, silne oslnia toho dotyčného, že vedia ho spacifikovať, takže toto sa aktuálne teraz testuje. Je niečo možno až z takýchto moderných technológií u nás na Slovensku? Stretli ste sa s ničím?
Zatiaľ nie.
Máme najmodernejšie my?
Kamery. Zatiaľ skúšame kamery. Skúšajú niekde teda aj s funkciou umelej inteligencie, že nejako vyhodnotí vlastne toho útočníka, že správa sa podozrivo, ja neviem, prišiel už viackrát pre tú budovu a podobne. Ale bohužiaľ nepodchytí to vlastne všetkých. Hej, videli sme aj začiatkom roka, čo sa stalo na východe Slovenska, to bol žiak školy. Čiže takúto situáciu nám to nevyrieši. Čiže v podstate ja si myslím, že bolo by hodnejšie aj investovať do iných foriem vlastne bezpečnosti, či už aktívnej, pasívnej, aby sme v podstate podchytili aj takúto situáciu. Hej, či už monitorovaním, školením zamestnancov, ja neviem, zabezpečením ako takej budovy, možno nejaké senzory proti vnášaniu, ako máme na letiskách, že vlastne detekuje
detekcie kovov. Prejde, áno.
Áno, áno. Tak ako tu v podstate vidíme už v Amerike. Hej. Bohužiaľ dostali sme sa do takejto situácie Ja verím, že nebude eskalovať, ale tak je tu. Hej. Čiže skôr si myslím, že takéto bezpečnostné riešenia by boli oveľa vhodnejšie a oveľa bezpečnejšie by som sa cítil, než keď to je nejaký dron.
Rozumiem. Vrátim sa trošku k tým požiarom na tých školách. My sme kedysi mávali tzv. Branné cvičenia. A presne tieto branné cvičenia niekoľkokrát do roka slúžili na to, aby nás naučili, keďže my sme tu naozaj okolo tej jadrovej, aby sme si vedeli použiť plynovú masku, nasadiť, ako by sme kam postupovali v prípade evakuácie, ja neviem, tie unikové východy, kde na školskom dvore alebo mimo školského dvoru sa budeme situovať a tak ďalej. Dnes už tieto zastaralé alebo tieto staršie spôsoby, ako boli branné cvičenia, neexistujú. Akým spôsobom dneska sa nacvičujú alebo riešia tieto evakuácie so študentami?
Áno, pamätám si to aj ja, keď vyzerám dosť mlado, že nevyšiel som ešte raz zo školy, ale už bol to nejaký čas, čiže aj my sme to už, mali sme to, bolo to veľmi dobré, mne sa to veľmi stále páčilo, ja som taký celkovo športový typ, takže bolo to veľmi naučné. Trošku to vymizlo z tých škôl, jednak aj kvôli tomu, že chýbajú nám prostriedky individuálnej ochrany, sú zastarané, že v podstate boli vyradené, takže nie je sa ani čo skúšať. Ja si myslím, že je to veľmi, veľmi dobré, aby ten človek zistil, ako si nasadiť správne tú masku, ako si nasadiť ten plášť. My sme v tom plášti a v tej maske dokonca aj behali.
Robili
sme vlastne nejaké pohyby.
Športové aktivity boli k tomu.
Že by človek si vyskúšal, že OK, je tam bol nejaký prekážkový beh.
Áno, upotený z toho.
Presne tak. Hej, možno by im to pomohlo vlastne tým deckám celkovo, že by zistili, že OK, stane sa a čo máme robiť.
A ako sa teda v súčasnej dobe nacvičujú tie evakuačné situácie?
Evakuácie nacvičujeme v podstate iba z požiarnej ochrany zatiaľ. Zatiaľ to nacvičujeme takto, minimálne raz ročne. Ja sa im snažím trošku už, aj písal som teda na nejaké štátne orgány, kedy by sme chceli zaviesť nielen nacvik evakuácie, ale aj nacvik napríklad útoku. Hej. Počul som už o tom, že začalo sa to, čo sa týka vlastne ministerstva vnútra, začalo vlastne robiť takýto program. a dúfam, že teda sa rozšíri na veľa školách, aby sa vlastne, aby si vlastne tie školy nejak zvykli, že nie len niekedy pôjdeme von, ale niekedy musíme ísť aj dnu.
Áno.
A v podstate to je rozdiel. Takisto aj pri úniku, napríklad či už biologické, alebo chemické, alebo radioaktívne látky, sú rôzne úniky. Mm-hmm. Hej, že niekedy sa ide vlastne niekedy do podzemia, niekedy nie. Hej, niekedy sa uteká dnu, niekedy ďalej. Mm-hmm. Ale tak vo väčšine prípadov tie školy budú vždy koordinované. My dostaneme informáciu a zistíme, OK, tak musíme ostať napríklad tu 72 hodín. Lenže zase na tých 72 hodín nie je tá škola vybavená na to, aby pokryla napríklad stravou alebo pitným režimom a podobne vlastne to, takú masu ľudí.
Hej, rozumiem.
Čiže skôr sa zamerať aj na to, aby sa vlastne začali plánovať aj taká situácia, OK, keď budeme musieť ostať, alebo napríklad bude sa niekto musieť k nám evakuovať, čo s tým? Že musíme to prerobiť.
Áno, áno. No, ale to je veľmi zaujímavé, pretože ja keď si tak spomeniem školy, ktoré máme aj tu, tak je niekedy telocvičňa nie je ani súčasťou vlastne školy, kde väčšinou teda takéto veci sa riešili, že tam treba nahnať, evakuovať, vlastne tam vedia byť vo vnútorných priestoroch, nie sú tam viditeľní cez presklené nejaké dvere, steny a podobne.
Ale je to stále iba improvizovaný úkryt.
Áno, áno, presne
nie
tak.
Je to vlastne reálny úkryt. Mám školy, ktoré majú aj reálny kryt civilnej ochrany. To je už reálna stavba, ochranná stavba. Treba si to predstaviť tak, že ona spĺňa nejaké, nejaké legislatívne požiadavky na to, aby sa klasifikovala ako ochrana. To už nie je iba nejaký bunker niekde pod zemi. Ale v podstate takisto veľmi zanedbaná oblasť a potrebovala by tú renováciu, to potrebuje pravidelnú revíziu, takisto aj nejaké vybavenie, že v prípade, že to potrebujete použiť, tak viete tam aj ísť. Nie je to len v podstate, že OK, jasne. Tak máme odfajknuté, že áno, ale v podstate, hej.
Veľká telocvičňa, malá telocvičňa.
To si pamätáme, keď vlastne vznikla tá kríza na Ukrajine pred 3 rokmi, že v podstate tie školy alebo obce na východe Slovenska museli transformovať tie telocvične, tie kultúrne domy a takto, aby poskytli to ubytovanie. Mm-hmm. A tam vznikali tie otázky, tie problémy. A môžeme vôbec, nemôžeme? Áno. Veď to je to kolaudované ako telocvične, nie ako nocľak. Čiže ubytovať v telocvični 300 ľudí, a keď tam príde na zápas, je úplne iná vec, čo sa týka aj toalety, hygieny a podobne.
Áno.
Aj požiarnej ochrany takisto.
Dám trošku takú možno zákernú otázočku, a to je v prípade vlastne týchto krízových situácií. Skúste mi povedať, čo zanedbávajú pedagógovia, čo zanedbávajú študenti a možno prípadne aj rodičia.
No, začnem teda od školy, lebo to v podstate najviac školíme teda pedagógov. Pedagóg v podstate, alebo respektíve zamestnanie školy, častokrát zabúda na to, že on niekedy vlastne vedie tie deti alebo tých žiakov von. Ja stále odporúčam, aby išiel posledný, nie ako prvý. To je tá základná chyba, ktorú niekedy robia. On v podstate vyjde von a ja ostanem dnu. Okay. A v podstate ja čakám, hej, že či niekto po mňa príde a nepríde, ale tak nikto neprišiel, čiže už horím. Hej, v podstate. A stále sa im to snažím nejako takto vysvetľovať, aby si dávali na toto pozor, hej, že v podstate oni musia ísť von. Dôvod základnou chybou je, že neposluhnú hneď ten pokyn. Hej, že keď sa vyhlási evakuácia, tak ešte popozerajú, dokončia si veci a tak ďalej. V podstate hneď by mal človek zobrať sa. Ale to sa deje aj vo firmách, hej, hlavne takých kancelárskych. Ja ešte mám call,
pre mobil. Meeting, sorry.
Máme meeting, takže dokončím meeting a idem. No nie, nedokončíš. V podstate musíš odísť a musíš teda posluchnúť vlastne ten príkaz, ktorý sme vydali, hej, že teda ideme sa evakuovať. A toto sa vlastne deje. Hej. A hlavne, lebo sa snažia potom ísť napríklad do skrinky, ísť si po nejaké veci a podobne.
Ešte sa rýchlo deti prezujte, aby ste išli v papučkách von.
Áno, a to isté sa deje aj vo vzťahu vlastne k žiakom. Hej, to isté vlastne robia oni. Oni takisto aj berú to ako na ľahkú váhu, berú si z toho srandu. Takisto si chcú zobrať takmer všetko zo sebou. Ja im stále, keď im hovorím, berte si iba dôležité veci a tie, čo máte po ruke.
Áno. Ak možno treba zadefinovať, čo je to dôležitá vec. No, možno veľa ľudí nevie. Pre každého je totiž niečo iné dôležité, ale čo je tá najdôležitejšia vec vlastne?
No v dnešnej dobe sú to samozrejme lieky. Aj ak človek má nejaké nasadené lieky, tak určite si ich musí zobrať. Takisto telefón, kľúče a zoberiem si napríklad nejakú bundu, čo mám po ruke a idem von. Takže v podstate to sú tie najbližšie veci. Viem sa dovolať, keď potrebujem, viem zobrať ten liek, keď ho potrebujem, viem ísť domov, keď mám kľúče a idem. Takže v podstate mať tieto veci poblízku, tie veci, už teraz síce telefóny nie sú dovolené na školách, už sú v rámci tých skriniek, ale takisto už sú na jednom sústredenom mieste. Takže už jedna poverená osoba, dá sa to vyriešiť. Jednou povernou osobou, OK. Neviem, ako dlho bude trvať tá situácia, samozrejme ten rodič potrebuje tiež tú informáciu dostať. Idem. Upokojím tú situáciu tým, že keby náhodou on to zistí v správach, že aha, tak je vyhlásený zase bombový útok, volá na školu, náhodou sa nedovolá, tak môže vzniknúť chaos. Jasne. Čiže aj takto skúsiť vlastne si nastaviť ten systém, že OK, dobre, tak jeden sa evakuuje, jeden vlastne riadi tú evakuáciu, druhý napríklad pozrie tú budovu, či náhodou tam niekto neostal, lebo ako som spomínal, vlastne tie deti a takisto aj žiaci majú inštinktívne ten problém, že oni sa zľaknú. Hej? Hlavne malé dievčatka, oni sa proste zľaknú, zaseknú a vzniká vlastne šok, alebo napríklad dokonca aj odpadnú. Hej? Čiže v podstate treba poskytnúť prvú pomoc. Áno. Takže vlastne to. Druhým problémom je, že vlastne nie sú dostatočne vyškolení na poskytnutie prvej pomoci. Hej, čiže to často sa deje, už teraz čoraz menej, lebo tlačí sa na to, aby sa vlastne tí zamestnanci vyškolili na tú prvú pomoc. Hoď len vieš mu vlastne poskytnúť to 5T, alebo neviem čo, vieš zavolať na tú 112, vieš povedať na tej 112, čo oni potrebujú počuť. Hej, aby si neskladal telefón ako prvý, aby si poskytol všetky informácie a tak ďalej. Takže to. No ale to, ako hovorím, snažíme sa stále im tak nejak omielať, aby si na to nejak zvykli, že áno, je to tu. Mal som teda aj takú nešťastnú situáciu, kedy síce nebolo to na krízovej situácii, ale iba na telesnej výchove, ale tiež vlastne žiaci sa nešťastne buchli. Oni poskytli síce prvú pomoc, ale ten nos bol teda zlomený, čo oni si nevšimli. Zistila to až matka doma, no a dokonca dala trestné oznámenie na školu, že teda chce to riešiť tak, že nebola adekvátne poskytnutá, lebo ako vieme, neposkytnutie prvej pomoci je trestný čin na Slovensku. Hej, čiže treba na to dať pozor a viac menej aj trošku alibisticky urobiť všetko, čo treba, aj zavládnuť tú 112, počkať. Áno. On vás inštruuje, ten operátor, že ako ďalej. A takto by som to vlastne
možno, že je tam skôr ten strach aj tých pedagógov, že z toho budú mať zle, keď zavolajú záchranku, pretože už keď príde záchranka, už je to naozaj oficiálne a treba to riešiť, ale niekedy môže byť aj vnútorný problém. A ja si pamätám ešte historicky, ešte ako deti, keď sme boli, tak tiež bol taký incident Čarvátka medzi spolužiakmi, kde jeden sotil druhého a natrhlo mu slezinu. Čo v prvom momente človek nevie. No ale v tom momente, v tom čase teda sa privolala aj lekárka, lebo vtedy ešte sa tak častejšie chodili aj lekári, aj očkovania bývali v školách a tak ďalej. Nechodilo sa iba k doktorom, čiže v úvodzovkách boli tu pojazdné a tie ambulancie. Takže prišli, skontrolovali a viem, že rovno do nemocnice niesli.
Áno, máme aj taký program na školách, že začínajú niekde byť zdravotné sestry, čo je veľmi dobré, lebo spohľadujem mňa ako BOZP technika, som taký kľudnejší, lebo viem, že keď sa stane či už úraz, detský alebo pracovný, tak viem, že je poskytnutá hneď adekvátna prvá pomoc. No len situácia so sestričkami na Slovensku vieme, aká je, čiže je ich málo. Akože keby to bolo na každej škole, bolo by to ideálne, len vieme dobre, že ako to tu je.
Tak ale aspoň tí laici by mohli mať tú prvú pomoc zmáknutú a mali by byť preškolovaní.
Presne tak. A ja sa tohto roku chystám, lebo už mi teraz skončí, takže aj vo vlastnom záujme odporúčam mať. Nikdy neviete, kedy sa komu čo stane a je fakt dobre vedieť, že ako mu pomôcť a nie ešte ublížiť.
Tak. Ono aj doma sa môže stať totižto nejaký problém a aj odpadnutie, aj kadečo. Čo najviac zanedbávajú možno rodičia?
Rodičia to dosť často berú impulzívne, že dosť často to berú tak, že ale veď tu prečo takto riešite, aké to nevyriešime takto a prečo ste to neriešili takto. Hej, že nevieme sa vymotať z nejakej situácie, keď by sme našli nejakú spoločnú reč.
Áno.
Samozrejme začalo to tým covidom a vtedy to vyeskalovalo do neuveriteľných výšin. Hej, v podstate tie telefonáty a prečo nemôžeme vojsť znú a prečo on môže a prečo tie rúška. Samozrejme nedávalo logiku niektoré tie opatrenia, to každý už asi časom pochopil a vtedy nejaká tá nedôvera začala voči autoritám, že v podstate oni nechcú nejak akceptovať a moje dieťa to neurobilo a takto. Že skôr by som sa snažil proste zapojiť do toho výchovno-vzdelávacieho procesu ako jeden článok, ja a škola, ale oni sa snažia ako keby vytvoriť ten protipol. Hej, že vlastne to dieťa príde, povie, že niečo sa stalo a on, že ale to a ide bojovať za jeho práva. A ja možno to bolo naopak. A presne to je o tých kamerách vtedy, keď sa vlastne príde a sa mu vlastne otočí ten monitor. A vtedy,
že tak toto bolo.
Hej, že vlastne, okej, tak sa už len vypočíta škoda a bohužiaľ vtedy idú ako...
Áno, veľakrát ste mi pripomenuli teraz jeden film Frčí, volá sa to, že Adolescent. Tak odporúčam aj poslucháčom, pozrite si ho, pretože je to presne o tom, ako rodičia si vždy hája, že moje dieťa to nemohlo urobiť, moje dieťa nie, proste veríte tomu dieťaťu. A potom tiež na základe kamerového systému sa zistilo, že to dieťa to naozaj urobilo. Takže No, je to.
Je to aj vplyvom sociálnych sietí, tie problémy eskalujú. Oni skúšajú rôzne tie výzvy, aj, či už cez rôzne sociálne siete, kedy musia, neviem presne ako tie nože, doniesť čoraz väčší, ja neviem, musí vyliesť čoraz vyššie, alebo som už videl, že musia skákať cez tieto, hej, cez železnice precieste, keď ide vlak, hej, že kto skočí bližšie, tak vtedy, hej, čiže aj takéto veci dejú. Ale mal som aj takú milú príhodu, kedy som sedel v riaditeľni a sme riešili svoje veci a presne pani riaditeľka si ho zavolala, volala sa tiež Miško, mu hovorí, Miško, poď sem. Počula som ráno, že si hádzal si gule na autobusovej zastávke do dievčat. Je to pravda? A on sa tak milo pozrel, hovorí, áno. Hej, že sa teda hneď sa priznal, oľutoval, ja mu tak som pozrel na ňu, aspoň trošku si mohol teda zapierať.
Áno.
Ale tak nie je to akože celoplošný problém, máme tu aj taký, že okej, sú to šibali, ale tak vedia uznať, že takto. Hej,
že
ale
vedia, že nebolo to najsprávnejšie.
Nebolo to najsprávnejšie riešenie, vedia to uznať. Takisto aj tí rodičia, akože vedia to uznať, ospravedlňujú sa, napravia tú chybu a snažia sa nejako to vyriešiť. Vieme dobre, že tie deti, však aj my, ja som bol takisto. Nebol som
ani, áno. Myslím si, že každý tak, sme tak, si zažili nejaké situácie. A stretli ste sa s nejakou, že úplne, že ideálnou, perfektnou situáciou práve pri takýchto tých krízových riešeniach na nejakej škole, že ukážkovo to vyriešili a vedeli by ste to posunúť ďalej iným školám? Je nejaká taká príhoda?
Nechcem povedať, že riešime to dobre, ale snažíme sa to riešiť dobre a snažíme sa odstraňovať tie chyby. Hej, samozrejme, každý nácvik, každá nejaká situácia je špecifická. Hej, čiže aj tie deti sa tam menia, tí učitelia sa tam menia. Hej, čiže aj tá skladba tých ľudí je vždy iná. Hej, čiže my sa to vždy snažíme nejako takto kontinuálne proste nacvičovať. Nedá sa v podstate podľa mňa byť ideálny v tomto. Hej, že to stále bude niečo iné.
Tak vždy je aj tam ľudský faktor
tak,
však.
Vždy to bude a vždy aj to ohrozenie sa mení. Napríklad sme začalo to bombovými útokmi. Uložení bomby v roku 2023, koncom roka, to boli prvé lastovičky. Potom sa to rozšilo v roku 2024, to bolo celoslovenský. Potom začal vlastne útok, iba nešpecifikovaný útok v Banskej Štiavnici, to bolo aj medializované. No a napríklad sa deje teraz to, že sem tam príde, že o uložení biologického vírusu, eboli, ja neviem, útok dronom, hej, čiže tá situácia je vždy iná. Hej, čiže aj my stále sa nejak vyvíjame. To je presne ako antivírusový systém. Hej. Je zvyknutý na jednu hrozbu, ale útočník vymyslí ďalšiu. Čiže potrebujeme to aktualizovať. Takže aspoň to je dobré, že stále sa to snažíme nejak prispôsobiť tej situácii. Nedá sa povedať, že sme dokonali, lebo bohužiaľ to neexistuje.
Tak keď sú to nové situácie, tak presne treba sa s nimi popasovať.
Sú to vždy nové rizika, ale snažíme sa stále kontinuálne na nich nejak prispôsobiť a nejak nastaviť ten proces.
Super. Michal. Perfektné informácie. Mňa dnešná epizóda naozaj veľmi zaujímala aj práve z toho pohľadu, že my ako rodičia, napriek tomu, že som tiež bezpečnostný technik, neriešim teda ja v školstve nejako tieto veci, ale ako rodič som sa mohla teraz pozrieť na to, ako to v tom školstve naozaj funguje, aj vlastne tam za tými zavretými dverami, takzvanými zavretými školskými bránami. A vedeli by ste nám dať ešte nejaké tipy, rady aj pre iné školy, alebo možno, že aj všeobecne pre rodičov, pre pedagogov, ako by vedeli možno tie krízové situácie lepšie zvládať?
Určite je to správny nacvik evakuácie, že stále si to nejak skúšať, nacvičovať. Takisto máte dobre vypracovanú dokumentáciu, čo sa týka týchto vecí. To znamená, že viem, koho budem volať, viem, kedy mu budem volať. Mať tam dostupné aj napríklad mobilné telefónne čísla, aj domov hoc. Tá situácia môže nastať aj v sobotu po obede. Môže tam vzniknúť. Mať určených členov, ktorí toto budú riešiť, čiže nejaký krízový štáb alebo podobne. Takisto mať dobre nastavený aj intervenčný plán. Spoločne s nejakým odborníkom danej oblasti, či už je to školský psychológ, je to napríklad niekto z centra pedagogického poradenstva a podobne, aby vedeli riešiť aj tú situáciu po. Hej, tá situácia často je medializovaná, je častokrát traumatizujúca a tie deti sa buď boja sa aj napríklad aj tí rodičia, boja sa napríklad aj učitelia alebo aj riaditeľia, lebo v podstate riaditeľ je za všetko zodpovedný, aby vedeli v podstate aj oni možno nájsť niekedy tú odbornú pomoc a vyriešiť ten svoj problém. Takže skôr by som to išiel takto. Čo sa týka ešte tých školení pre zamestnancov, my máme školenie nastavené tak, že vlastne je pripravené na konkrétne situácie. Je to napríklad o uložení nebezpečnej látky, čiže môže prísť nielen formou e-mailu, vlastne takéto ohrozenie, ale môže reálne prísť napríklad poštou. Čo s tým? Hej, že kedy, v akých situáciách s tým hrkať, nehrkať, brať to do ruky, nebrať. Ak sa na mňa niečo vysype, teraz čo? Hej, je to iba prášok, je to múka, je to nebeda, že antrax, tak ako sa dialo vlastne v Amerike v 90. rokoch, kedy to rozposielalo sa a bol to reálne antrax. Takže aby vedeli sa aj na túto situáciu pripraviť. Takisto vrelo odporúčam ministerstvo vnútra, odbor prevencie, zdieľa situáciu, kedy je ozbrojený útočník na škole. Je to trojminútové video, ktoré je takisto dostupné, alebo je odporúčané, aby sa púšťalo aj žiakom základných a stredných škôl, čiže vedia si to pozrieť. Zo skúsenosti vychádzam, že od 1. do 4. ročníka nemá veľmi zmysel im toto púšťať, aj keď vo filmoch vidia oveľa horšie veci, ale už ten 5. až 8. ročník je už teda akože prínosný, aby to teda vedeli
to
si
to
pozrieť.
Už sú tak mentálne vyzretejšie.
Áno,
deti.
Sú už, aby teda zistili. Treba veľmi, veľmi pozorne na to pozerať, aj na tých žiakov, ako vnímajú tú situáciu. Hej. Bohužiaľ, stalo sa aj to po incidente vlastne na...
V Prahe?
Aj v Prahe, takisto aj po incidente na Slovensku začiatkom tohto roka kalendárneho, že niektorí jedinci sa v tom bohužiaľ našli. Hej? A niekedy týždeň, dva boli situácie, kedy boli zase výhražky útokom na učiteľa, boli výhražky od žiaka, takže bohužiaľ deje sa aj to. Hej? Že vlastne nie každý to pochopí správne, že toto je zlá vec, ale niektorí v podstate si v tom nájdu návod, že takto treba tú situáciu riešiť. Čiže my keď máme to školenie, odporúčame vlastne aj monitorovať celkovo tú svoju triedu, ten učiteľ je s nimi v podstate stále, aby teda videl, hej, že či náhodou sa už niečo divné nedeje, či nejaké reakcie, aby to vedeli podchytiť, aby to nedošlo vlastne do takej situácie, ktorá teda nastala, bohužiaľ. No a to video je v podstate je zdieľané aj na stránke ministerstva vnútra a takisto aj na YouTube, dá sa nájsť. Oni nazvali celú tú metodiku USB, uteč, skrý sa alebo bojuj. Zatiaľ je to nastavené takto, samozrejme určite sa tá metodika bude prehodnocovať alebo respektíve doplňať trošku meniť, ale to už nechám vlastne na kompetentných. My zatiaľ to prezentujeme tak, ako to je. Hej, a stále sa snažíme robiť tomu nejakú osvetu, aby teda videli, hej, že bohužiaľ deje sa aj to.
Jasné, rozumiem. Super.
Tam im dávame stále aj také tipy z praxe, napríklad hasiaci prístroj. Učiteľ je strašne... Niekedy, každý jeden učiteľ bral hasiaci prístroj na hasenie. Že v podstate mám tu praškový hasiaci prístroj, je 6-kilový, je to nejakých 12 až 14 sekúnd srandy, potom je koniec. Ja im stále hovorím, že v podstate tento hasiaci prístroj vedia využiť aj napríklad v prípade útoku. Ten hasiaci prístroj záleží od typu, má možno dostrek aj 10-12 metrov. Hej, čiže v podstate on, keď ide na ňo, nejakú zbraňu, on si ho nevie pustiť ani k telu, lebo keď to trafí a dobre, tak v podstate vie mu napríklad spôsobiť mierne oslepnutie, alebo v podstate vie si spraviť nejaký...
Spacifikovať ho aspoň na chvíľočku.
Tak, vie si vlastne zabezpečiť nejaký čas na to, aby, ja neviem, zavolal pomoc, ukryl sa, utiekol a podobne. Hej, čiže vieme im dávať aj takéto typy z praxe, ktoré nevedeli. Alebo napríklad typ, že vedia poslať aj SMS-ku na 112. A to, že sa ich stále tak nejak snažíme sa ich pýtať, že či vedia prečo. No, samozrejme niektorí vedia, že kvôli tomu, aby som na seba neupozornil, ale veľa ľudí napríklad nevedelo, že je to hlavne kvôli tomu, že OK, tak som niekde v panike a niekto ma naháňa, tak viem sa skryť a nebudem volať teda na 112, ale teda napíšem SMS, že prosím vás, som tu a tu. A oni väčšinou napríklad reagujú aj tak, že vám zavolajú naspäť alebo vám odpíšu, že v podstate OK, tak... iba zdvihni a nechaj to tak, že by počuli vlastne, čo sa deje v okolí.
Ja som toto videla, síce to bol film, ale myslím si, že tá doba je už tu. Alebo bola v tom filme taká aplikácia, ktorá sa pri určitom slovnom spojení sa automaticky vytočilo telefónne číslo, vlastne či už to bolo teda na políciu, v tomto prípade to boli policajti, že keď určitá veta bola povedaná, alebo slovné spojenie, tak tou hlasovkou rovno to preplo a telefonovalo to priamo policajtom. Čiže ten útočník si ani nestihol všimnúť, že ten telefón sa tomu dotyčnému, na ktorého bol ten útok pôsobený, že sa mu zapol a vytočil vlastne už priamo policajtov. Takže neviem, či to bol len film a už môže podľa mňa prichádzať takáto situácia, že možno by nebolo zlé riešenie, ako bol veľké tie podpultové tlačítka, alarmy, ktoré proste spúšťali nejak signálom potom v obchodoch a podobne.
Viem si to predstaviť, že s príchodom umelej inteligencie také sa niečo zavedie, ale už bežne vlastne na smartfónoch máme tú možnosť, že určitou kombináciou, napríklad ešte tlačidiel, ktoré tam ostali, viem si napríklad zavolať SOS.
Áno.
Hej, že vlastne viem to stlačiť, no a v podstate ono to samo vyvolá. To isté sa deje napríklad pri nehode, že ten telefón automaticky, keď zistí, že je prudký náraz, tak on vlastne zavolá. Hej, čiže určite podľa mňa pôjdu aj týmto štýlom, že budete si vedieť aj možno hlasom nakombinovať. Veď asistenti fungujú, no a takže určite také niečo.
No, tak nám Sora bude už volať potom.
Nie? Presne tak. Možno to bude napojené na inteligentnú hodinku, keď zistí, máte zvýšený puls, ešte vlastne sa v kombinácii s tým heslom, tak automaticky bude vedieť, že OK, asi niečo nie je v poriadku.
Tak dávame dobré tipy, ktoré možno, že naozaj robíme. Vývojári treba na školy každému učiteľovi dať k dispozícii.
Autorské práva sú naše. Potom,
dobre.
Keď to niekto vymyslí. Tak.
Michal, ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste prišli a boli to naozaj veľmi užitočné informácie. Snáď ešte niekedy na budúce, zase k ďalšej téme o školách, pretože určite bude to zaujímavé a s pokrokom a inováciami a modernizáciou aj školského systému určite prídu zase ďalšie neprajné situácie, o ktorých sa budeme vedieť porozprávať. Takže ďakujem ešte
ďakujem
raz.
Ďakujem aj ja.
Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, diváci. Verím, že ste s nami vydržali až do konca a vypočuli ste si tiež dôležité a zaujímavé informácie. Teším sa na vás na budúce. Krásny a bezpečný deň vám prajem.
Ďakujem a prajem pekný deň ešte.